Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 18. mart koji obilježavaju neke od vijesti. Bivši predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović predao danas dužnost novo imenovanom federalnom premijeru Nerminu Nikšiću.
Vjerovatno će biti ministarstava u kojima ministri će pokušati da opstruiraju primopredaju. Neće biti nikakve sile. Mi ćemo raditi svoj posao i mi znači te stvari doći na svoje.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio danas zahtjev za ocjenu ustavnosti novoformirane vlasti u federaciji koji je uputila bivša predsjednica Federacije Borjana Krišto. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala danas političare u Bosni i Hercegovini na nastav dijaloga i zatražila da se osigura i realizuje stvarna politička izborna volja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je u toku prva zajednička sjednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije, razmatrana saradnja između ostalog u segmentu obrazovanja.
Saobraćaj, razvoj željezničkog transporta, dalja suradnja u oblasti nauke, odnosno formiranje instituta Mihajlo Pupin u Banjoj Luci, energetika, dakle potpisivanje memoranduma o saradnji itd.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prihvatilo rezoluciju o uvođenju zone zabrane letova nad Libijom. NATO razmatra kakvu će ulogu imati nakon ovakve odluke. Japan podigao stepen opasnosti sa 4. na 5. stepen u oštećenoj nuklearnoj elektrani Fukushima, saopšteno na internet stranici Međunarodne agencije za atomsku energiju. Bili su ovo samo naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novo imenovani predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić preuzeo je danas dužnost od Mustafe Mujezinovića, dosadašnjeg federalnog premijera. Nakon toga je održan radno-konsultativni sastanak vlade Federacije u novom sazivu. Primopredaji dužnosti danas nisu prisustvovali dosadašnji federalni ministri iz oba HDZ-a. Nikšić je najavio da će vlada početkom naredne sedmice raspravljati o federalnom budžetu za ovu godinu. Zastupnički dom federalnog parlamenta sinoć je potvrdio na vanrednoj sjednici imenovanje nove vlade. Ustavni sud Federacije BiH zaprimio je danas zahtjev za ocjenu ustavnosti novoformirane vlasti u federaciji koju je uputila dosadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto. Krišto je potvrdila za agenciju Srna da neće predati dužnost novoizabranom predsjedniku Živku Budimiru jer smatra da je sve urađeno mimo ustava i zakona. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas kako uspostavljanje vlasti u federaciji predstavlja grubo kršenje ustava ovog BiH entiteta. Čović je najavio da će HDZ odmah krenuti s uspostavom vlasti u kantonima sa hrvatskom većinom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da formiranje vlasti u federaciji bez dva HDZ-a neće direktno uticati na formiranje vlasti na državnom nivou. On je naveo da će stranke iz Republike Srpske nastaviti sa politikom u pogledu formiranja vlasti na nivou BiH, koji podrazumijeva poštovanje principa rotacije i balansa nacionalne zastupljenosti. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor pozvali su u petak u zajedničkoj izjavi sve političare u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će osigurati institucionalnu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i građana, spriječiti mogućnost majorizacije te tako osigurati funkcionalnost i prosperitet Bosne i Hercegovine. U Banja Luci se danas održava prva zajednička sjednica vlade Republike Srpske i Srbije. Na sjednici se razmatra saradnja u oblastima obrazovanja, saobraćaja, nauke i energetike. Azra Bašić, državljanka Hrvatske koja je uhapšena u SAD-u zbog zločina nad srpskim civilima tokom rata u BiH, pojavila se prvi put pred sudijom u Američkoj saveznoj državi Kentucky. Sudija je za 1. april zakazao statusnu konferenciju, navode američki mediji, a tada će biti donijeta odluka da li će biti održano i njeno saslušanje radi ekstradicije u Bosnu i Hercegovinu. Azra Bašić optužena je za mučenje i ubistva Srba u Derventi od aprila do juna 1992. godine. Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina Jagodinske policije pretresli su jutros u selu Srmostren u opštini Despotovac vikendicu Radoslava Tepavčevića zbog sumnje da se u toj vikendici skriva optuženi za ratni zločin i genocid Ratko Mladić. To je prvi put da je potraga za Mladićem vođena u tom dijelu Srbije. Japanska agencija za nuklearnu sigurnost podigla je danas sa 4. na 5. stepen opasnost od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima. Japanski stručnjaci i dalje pokušavaju da ohlade pregrijane bazene za skladištenje nuklearnog materijala u nuklearnom kompleksu Fukushima, dok kompanija koja upravlja nuklearkom priznaje da je možda jedini način da se širenje radijacije spriječi zakopavanjem i betoniranjem kompleksa. Portparol japanske vlade Yukio Edano priznao je danas da je vlada bila zatečena razmjerama zemljotresa i tsunamija koji su prošle sedmice pogodili tu zemlju i da je zbog toga reagovala sporije na moguću nuklearnu katastrofu. On je kazao da su u toku razgovori sa američkim vlastima koji su ponudile pomoć da se riješi trenutna situacija u Fukushimi. Libija je danas proglasila prekid vatre i obustavu svih vojnih operacija, rekao je libijski ministar vanjskih poslova Musa Kusa. Istovremeno Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom je uvedena zabrana leta nad Libijom i omogućena međunarodna intervencija protiv režima Muamera el-Gaddafija. Tokom antivladinih protesta u jemenskoj prestonici poginulo je 30 osoba i više od 100 ranjeno, tvrde očevici i medicinski radnici. Provladine snage su otvorile vatru na demonstrante koji zahtijevaju ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha. U Bosni i Hercegovini provladava oblačno vrijeme sa kišom. Slične vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za vikend.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novo imenovanog federalnog premijera Mustafe Mujezinovića i Nermina Nikšića obavljena je danas u sjedištu federalne vlade u Sarajevu. Novoizabrani premijer kazao je da će u narednom periodu biti izvršena i primopredaja dužnosti između starih i novoizabranih ministara. Primopredaji dužnosti danas nisu prisustvovali dosadašnji ministri iz Hrvatske demokratske zajednice 1990. i HDZ-a Bosne i Hercegovine. U zgradi vlade federacije bila je Tina Jelin Dizdar.
U obraćanju novinarima novi federalni premijer Nermin Nikšić najavio je kako će nova vlada nastojati da federacija dobije ovogodišnji budžet do 31. marta, kada ističe odluka o privremenom finansiranju, ali potvrdio kako značajnih izmjena već predloženog budžeta neće biti. Nova federalna vlada bit će vlada stručnih i sposobnih ljudi, kazao je Nikšić, te dodao kako uskoro očekuje primopredaju svih ministarstava, uključujući ona na čijem su čelu do sada bili članovi dva HDZ-a.
Vjerovatno će biti ministarstava u kojima ministri će pokušati da opstruiraju primopredaju, neće biti nikakve sile, mi ćemo raditi svoj posao i mislim da će i te stvari doći na svoje.
U zgradi vlade danas je održan i radni sastanak u funkciji upoznavanja, kako je pojašnjeno novinarima, sa kompletnim novim sazivom. Sastanku je bio prisutan i novi predsjednik federacije Živko Budimir, koji je kratko prokomentirao izjave čelnika dva HDZ-a o nezakonitom formiranju vlasti i mogućim posljedicama.
U ovoj zemlji svako ima prava u okviru zakona demokratski izražavati neslaganje sa određenom političkom voljom ili uspostavom vlasti kakva jeste. Nadam se da će to u demokratskim okvirima i ostati. Postoje institucije ove države, to je Ustavni sud koji će donijeti odluku da li je to što smo mi učinili u skladu sa Ustavom ili nije.
Predstavnički dom federalnog parlamenta potvrdio je na vanrednoj sjednici imenovanje nove vlade federacije za koju je sinoć glasalo 55 poslanika. 13 je bilo protiv, dok su dva poslanika bila uzdržana. Izabrani predsjednik federacije Živko Budimir imenovao je Nermina Nikšića iz SDP-a za premijera federacije, kao i 16 ministara nove federalne vlade. Budimir je 7 ministarskih mjesta povjerio SDP-u, 5 stranci demokratske akcije, po 2 HSP-u i Narodnoj stranci Radom za boljitak. Inače, termin prve sjednice vlade u novom sazivu bit će dogovoren naknadno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica vlade te države Jadranka Kosor pozvali su danas u zajedničkoj izjavi sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će osigurati institucionalnu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i građana. Hrvatska premijerka Kosor ranije medijima u toj državi kazala.
Naravno da je naša ustavna obveza brinuti o Hrvatima izvan domovine, svakako o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i kao potpisnici Dejtonskog sporazuma. Tako da mogu ponoviti samo našu potporu punoj primjeni demokratskog načela poštivanja izvorne volje naroda, pa tako i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I mislim da jedino poštivanje takvog načela može osigurati i funkcionalnost, dakle ono za što se svi načelno zalažu, stabilnost i euroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine. Tako da se mi nećemo umoriti od pozivanja svih relevantnih političkih čimbenika u Bosni i Hercegovini da ne odustanu od dijaloga. Mislimo da je to najvažnije i traženje rješenja koji će doista zaštititi ravnopravnost.
Formiranje vlasti u federaciji komentarisao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kazao je da vlast na državnom nivou neće biti formirana na takav način, a na pitanje da li će formiranje vlasti bez dva HDZ-a uticati na Republiku Srpsku, rekao je da neće biti direktnih uticaja na taj entitet.
Ali utiče sa stanovišta činjenice da je izborna komisija, koliko ja razumijem, potvrdila da nije se mogla formirati ova vlast i da tu postoje određene zakonske manjkavosti, ustavne manjkavosti. Mislim da tiče Bosne i Hercegovine, mi ćemo nastaviti da sa istom politikom ujedinjenog nastupa iz Republike Srpske, politikom koja podrazumijeva poštivanje rotacije, balansa nacionalne zastupljenosti, ostajemo pri istim prijedlozima, ne želimo da ministarsko vijeće bude formirano kao što je vlada federacije na jedan način koji nije dovoljno osnažen zakonom i ustavom, nego da naprosto u to sve budu uključeni svi oni koji imaju predstavnici. Mi ostajemo dakle pri našim prijedlozima prije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je završeno trodnevno redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i biskupi su pozvali političke predstavnike i ustanove da ustraju u traženju zaštite jednakopravnosti hrvatskog naroda. Slušamo Adlu Dizdar.
Osvrnuvši se na jučerašnje konstituisanje vlasti u federaciji, bosansko-hercegovački biskupi istakli su kako ovakav način funkcionalnosti države znači potiskivanje hrvatskog naroda s političke scene. Biskup Mostarsko-Duvanjski, monsignor Ratko Perić.
Ne ulazeći u brojenje, ni glasova, ni prema strankama, ni prema koalicijama, prema svemu ovome smatramo da ono nije izraz volje hrvatskog naroda.
Monsignor Franjo Komarica, biskup Banja Lučki, smatra kako naša zemlja demokratski nije zrela, jer se politički predstavnici, kaže, poigravaju s njenim građanima.
Ne bi smjeli se smatrati nikako, niti im se smije dopustiti da se smatraju, tako reći, bogovima nad svojim niti biračima, niti svojom etničkom nekom skupinom, niti svojom državom u kojoj obnašaju te važne službe.
Veliki dio odgovornosti za ovakvo stanje danas smatraju snosi i međunarodna zajednica.
Ako je nama jedan od visokih predstavnika rekao, vi niste uzrasli za demokraciju i nametnut mi ovakav statut i nametnut mi ovakve parlamente i ovakve koalicije i ovakve sugestije i tako dalje. Neki dan govori jedno, danas govori drugo.
Crkva i njeni dužnosnici će uvijek pozivati na razboritost, mir i uvažavanje. Ne žele da ih se svrsta uz bilo koju političku stranku, niti da se od njih očekuje da narod pozivaju na ulice.
Nikakvo rušilačko ponašanje, nikakvo remetilačko javnog reda i mira, to sigurno niti će to biskup ikada na to pozivati, niti pada na pamet ikome od nas.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U Banja Luci je u toku prva zajednička sjednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Razgovara se o saradnji u oblasti obrazovanja, saobraćaja, nauke i energetike, te o kreditnom aranžmanu koji će vlada Srbije ponuditi za opremanje obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj. Više detalja o ovoj sjednici ima Milorad Milojević.
Vlade Republike Srpske i Srbije, kako je ranije najavljeno na današnjoj prvoj zajedničkoj sjednici, razmatraju saradnju u oblasti obrazovanja, saobraćaja, nauke i energetike. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović u najavi današnje sjednice kazao je kako je to značajan događaj i krupan korak u realizaciji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama.
Prije svega obrazovanje, a to je opremanje obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj, vrlo konkretno, dakle, nabavljanje računarske opreme, zašto će nam Vlada Republike Srbije ponuditi jedan veoma povoljan kreditni aranžman, dalje saobraćaj, razvoj željezničkog transporta, dalja suradnja u oblasti nauke, odnosno formiranje instituta Mihajlo Pupin u Banjoj Luci, energetika, dakle potpisivanje memoranduma o suradnji i tako dalje.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović podsjetila je da su u dosadašnjoj saradnji dvije vlade zaključile 27 različitih sporazuma, memoranduma i protokola.
Da su u pripremi još nekoliko, 5 ili 6 sada već u pripremi novih sporazuma iz kojih očekujemo da će proisteći određene konkretne aktivnosti. Jedan od tih sporazuma koji se desi u međuprostoru jeste zapravo onaj koji sam ja zaključila 15. marta sa ministrom Jeremićem u Beogradu. Dakle, rekla bih redovne aktivnosti na u poboljšanju zajedničke saradnje u različitim vidovima i oblasti.
Osim zajedničke sjednice, planirani su i odvojeni bilateralni razgovori ministara dvije vlade. Posebno se ističe najavljeni razgovor ministara saobraćaja o izgradnji mosta na putnom pravcu Bratunac-Ljubovija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više informacija o konkretnim zaključcima dvije vlade biće poznato nakon preskonferencije koja, kako je najavljeno, treba da počne za nekoliko minuta. Nakon što su čelni ljudi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine upozorili na političke pritiske kojima su izloženi, a prvenstveno na najave o referendumu o nužnosti ovih institucija koji dolazi iz Republike Srpske, postavlja se pitanje kakva se poruka šalje javnosti i šta se iz nje može iščitati ukoliko se podriva jedan od stubova svake države. Dekan Sarajevskog pravnog fakulteta Borislav Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o ozbiljnoj pojavi kakva se nigdje u međunarodnoj politici i pravu ne može vidjeti.
Jedan korak ka bezvlašću, jer pazite, mi imamo ljude u pojedinim državama i na zapadu, na primjer kao što je predsjednik Italije, jel, koji postoje optužbe pa se pojavi na sudu, pa ne može on ni u tako razvijenoj zemlji da kaže sad evo, ja predlažem kao predsjednik države da se ukida sud neki u Italiji zato što taj sud hoće njemu da sudi, dakle to je nemoguće, jel. I građani moraju da shvate da bez pravosudnih institucija nije moguće da funkcionira država, jer postavlja se ključno pitanje i za građane i za javnost stručnu, zašto bi uopšte neko pokušao, bez obzira što je ovo apsolutno neutemeljeno, da ruši neku instituciju, jer ako nekoj instituciji, pa makar ona bila i pravosudna, ne radi dobro, bio to sudija, tužitelj, višeg ili nižeg ranga, pa taj mora da odgovara, ja to mogu prihvatiti, ali da neku instituciju ukidamo, to oni kao građani ne mogu da prihvatim i to bi bila jako negativna poruka i za građan. Kako živjeti u državi koja nema pravosudne institucije na svim nivoima?
15 je sati 16 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Bivši predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mojezinović predao dužnost novo imenovanom federalnom premijeru Nerminu Nikšiću. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila danas odvojene zahtjeve do sadašnje predsjednice Federacije Borjane Krišto i predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da se izjasni o provedenim izborima u federalnom parlamentu. Hrvatski državni vrh u zajedničkoj izjavi pozvao sve relevantne političke čimbenike u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga. Japan podigao stepen opasnosti sa 4. na 5. u oštećenoj nuklearnoj elektrani Fukushima. Najmanje 6 ljudi poginulo u borbama oko grada Miserute koji bombarduju snage libijskog vođe Muamera El Gaddafija. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o najznačajnijim zbivanjima u svijetu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda uvelo je zonu zabrane letova iznad Libije, što zapravo otvara put za međunarodnu vojnu intervenciju protiv Gaddafijevog režima. Usvojena rezolucija omogućava upotrebu svih potrebnih mjera kako bi se civili zaštitili od napada provladinih snaga. Francuska je saopštila da su vazdušni udari pitanje sata. Istovremeno u Libiji borbe i dalje traju. U redakciji u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Rezolucija je usvojena sa 10 glasova za, 5 država bilo je suzdržano, Rusija, Kina, Brazil, Indija i Njemačka. Za rezoluciju su se najviše zalagale Velika Britanija, Francuska, Libanon i Sjedinjene Američke Države. Stalni predstavnik Britanije Mark Lai Grant istaknuo je da se Gaddafi gotovo vulgarno nije osvrtao na prethodni poziv Vijeća sigurnosti da prestane ubijati vlastiti narod.
The central purpose of this resolution is clear.
Glavni cilj rezolucije je jasan, okončati nasilje, zaštititi civile i omogućiti građanima Libije da sami slobodno odluče o svojoj budućnosti, slobodni od tiranije Gaddafijevog režima. Glasnogovornik francuske vlade François Baron jutros je rekao kako se predsjednik Nicolas Sarkozy sastao sa ministrom obrane, premijerom i zapovjedništvom vojske i predočio im svoj plan akcija koji će u subotu predstaviti i u Europskoj uniji, predstavnicima Afričke unije i Arapske lige. Kada sam rekao da akcija slijedi u samo nekoliko sati, odnosno brzo, govorio sam u kondicionalu i nisam govorio o strateškim ciljevima ili prirodi napada, ali s obzirom na izjave Gaddafija i njegovog sina, čini mi se da ništa ne može urazumiti ove terorističke diktatore žedne krvi. Samo nekoliko sati nakon usvajanja rezolucije na East Riveru, Gaddafijeve snage nastavile su žestokim napadima na uporišta opozicije. Civili i dalje ginu.
Povodom velikog zemljotresa i tsunamija koji je 11. marta pogodio Japan, Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine pokrenuo je humanitarnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za pomoć nastradalom stanovništvu Japana. U toj zemlji u razornom zemljotresu poginulo preko 6.500 ljudi. Selma Boračić reći će kako Crveni krst animira bosansko-hercegovačke građane da pomognu nastradalima u Japanu.
Pomozimo žrtvama u Japanu. Kada je nama trebalo, vlada i građani Japana su nam mnogo pomogli. Podužimo se bar malo.
Ovako Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine poziva građane da se uključe u humanitarnu akciju za pomoć nastradalom stanovništvu Japana. Za tri dana, koliko je otvoren žiro račun za dobrovoljne doprinose, građani Bosne i Hercegovine uplatili su 1700 konvertibilnih maraka, dok je posredstvom telekom operatera u federaciji prikupljeno oko 13.000 maraka. Generalni sekretar Društva Crvenog križa BiH Dušan Kulušić.
Prema zahtjevu Japanskog Crvenog krsta koji nas je kontaktirao, prihvataju za sada samo pomoć u novčanim sredstvima, a ne u ljudstvu, jer je vrlo opasno po život.
Međunarodni komitet Crvenog križa pokrenuo je internet stranicu familylinks.icrs.org. Stranica pruža mogućnost ljudima da uspostave bilo kakav kontakt sa članovima porodica u Japanu, kaže Nataša Halapić.
Ljudi u Japanu i širom svijeta mogu se prijaviti na web stranicu da bi obavijestili svoje porodice i prijatelje da su dobro i pružiti svoje trenutne podatke za kontakt, dok oni koji su u potrazi za svojima mogu provjeriti postojeće informacije.
Pomoći se može pozivom na humanitarne telefone 090291032 za BH Telekom, THT Mostar 092890830, na koje donirate dvije konvertibilne marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, danas je svjedočio Nedeljko Pristojević, bivši predsjednik kriznog štaba Iliđe u vrijeme rata. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Kako bi skinuo odgovornost sa sebe za pokretanje rata, Karadžić je navodio podatke koji govore o ekstremizmu drugih nacionalnih zajednica. Prema Karadžićevoj tezi, srpski se narod naoružao iz straha, a ne zbog politike SDS-a, odnosno stvaranja Velike Srbije, kako pak tvrdi tužiteljstvo.
Ali se sjećate da je 25. i 6. marta, neposredno pre ovoga, cele kolone Zbora narodne garde i drugih paravojnih formacija prešle u Bosanski Brod i izvršile onaj poznati pokolj u selu Sijakovac.
Vidite, to je poznato svim građanima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vrlo šture i sakrivene informacije o sredstvima informisanja.
Uz prebacivanje odgovornosti za početak rata, govoreći primjerice i o prvim napadima Sandžaklija na srpsko stanovništvo, Karadžić je pokušao skinuti zapovjednu odgovornost za sve što se događalo na terenu prije i u trenutku izbijanja sukoba. Podsjetimo na kraju da dvomjesečna pauza suđenja, koju su suci optuženom dozvolili kako bi proučio novi dokazni materijal tužiteljstva, počinje sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tema redovne kolumne petkom govoreći bosanski je osvrt na najnoviju knjigu o Bosni i Hercegovini sa naslovom Prekrojena Bosna, a koju je ovih dana objavio Oxford University Press. Autori knjige, profesori Gerard Toll i Karl Dahman, u uvodnim poglavljima ove dokumentovane analize nasilnog preuređenja Bosne i Hercegovine ukazuju na simboličnu transformaciju značenja fraze Jugoslavije u malom, kojom je ona godinama opisivana, kaže autor kolumne Kemal Kuspahić.
Njeni autori, profesori Gerard Toll i Karl Dahman, u uvodnim poglavljima ove dokumentovane analize nasilnog preuređenja Bosne i Hercegovine ukazuju i na simboličnu transformaciju značenja fraze Jugoslavija u malom, kojom je ona godinama opisivana. Fraza je u decenijama Avnojevske Jugoslavije imala pozitivno značenje ukazujući na centralnu ulogu Bosne i Hercegovine u afirmaciji etničke raznolikosti i zajedničkog života, sve do primjera i vrhunske potvrde ideološki obavezujućeg bratstva i jedinstva, da bi u vrijeme raspada Jugoslavije postala ideološki argument u poticanju i opravdavanju etničkog nasilja. Tada je naime fraza o Bosni kao Jugoslaviji u malome u interpretaciji Radomila Karadžića i njegovih sljedbenika počela da se koristi kao svojevrsna kletva i dokaz da ako nije mogla opstati multietnička Jugoslavija, ni narode Bosne i Hercegovine ne treba prisiljavati da žive zajedno. Autori ukazuju na bar dva razloga zbog kojih nije bilo ispravno povezivati sudbinu Jugoslavije sa sudbinom Bosne i Hercegovine. Prvo, oni pokazuju kako je Bosna i Hercegovina znatno starija kao geopolitički prostor od Jugoslavije i da njeno postojanje datira još iz 10. stoljeća. A drugo, kako ona za razliku od Jugoslavije nije bila zbir različitih entiteta, nego mjesto s vlastitom kulturom i identitetom. Iako je fokus ove knjige etničko čišćenje i nastojanje za njegovo poništenje, autori, nudeći izvanredno napisanu i naučno potkrepljenu priču o modernoj balkanskoj istoriji i na rezultatima popisa stanovništva iz 1991. pokazuju koliko je predratna Bosna i Hercegovina bila etnički nedjeljiva. Autori pokazuju kako je takva etnički uravnotežena Bosna i Hercegovina uništavana uvođenjem u igru etničkih podjela i mapa u kojima su historijske realnosti izmiješanog stanovništva i zajedničkog življenja poništavane u talasima nasilja. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kustavić.
Bivši radnici Brčanskog Interpleta, nekada giganta trikotažne industrije, posljednjih mjeseci pokušavaju ostvariti svoje prava na ulici. Radnici od vlade distrikta traže isplatu za garantovanih ličnih dohodaka, otpremninu i uvezivanje radnog staža. Slušamo Zorana Matkića.
Bivši radnici Brčanskog Interpleta ističu da nametnuti stečaj neće riješiti njihove probleme jer prodaja preostale pokretne imovine nije dostatna da izmiri radnička potraživanja. Predsjednik odbora povjerilaca Interpleta Miodrag Simić.
Mi više ne želimo da imamo bilo kakvog posla sa našom propalom firmom, da kažem, koja je u stečaju. Sljedeća energija naša usmjerena prema vladi, prema skupštini.
Radnici Interpleta, unatoč izuzetno teškom socijalnom položaju, spremni su i na ustupak vladi, poput isplate radničkih potraživanja u nekoliko rata i u narednih 18 mjeseci.
Ja živim od najčene penzije, ja nemam primanja nikakva i dječjih doplataka.
Htjela bi da izjavim da je ovo velika sramota i radnici su jako ogorčeni što ulazimo u petu godinu sa neriješenim problemima koji su trebali i mogli da budu riješeni daleko ranije.
Sama živim, nemam nikakvih primanja, samohrana sam majka bila. Čerka mi ne radi, ne mogu nigdje da zaradim, cijelu zimu nisam ništa mogla zaraditi, u godinama, bolesna.
Na posljednjim prosvjedima radnici Interpleta uputili su zamjerke i stečajnom upravniku koji, kako kažu, ne radi transparentno, posebice kada je u pitanju novac od iznajmljenih poslovnih prostora Interpleta. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uz pomoć norveške vlade sve mjesne zajednice u opštini Srebrenica konačno imaju struju, pripremio Sadik Salimović.
Među 25 porodica koje su dobile struju je i Mile Gavrić iz naselja Dubova kod Srebrenice. Na struju je čekao 12 godina.
Hvala svima onim koji su pomogli i koji su se sjetili da nam dovedu struju. Znači, posle 12 godina živimo ovdje.
Ovim projektom praktično struja je dovedena u sve mjesne zajednice. Za opštinu Srebrenica ovaj projekat je od velikog značaja, kaže Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine.
Ono što je za opštinu Srebrenica vrlo bitno u ovome je da smo sada dobrim dijelom pokrili našu opštinu s elektrifikacijom onih stambenih jedinica gdje neko živi.
Jan Bratu, ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini, je istakao.
Idea has been to try to provide electricity so that
cilj projekta je bio da se kroz ovaj projekat elektrifikacije pomogne da ljudi ostanu na svojim ognjištima kao i da se određen broj njih vrati.
Proces elektrifikacije realizovan je uz podršku UNDP-a i vlade Kraljevine Norveške, čiji predstavnici su posjetili neke od korisnika ovog projekta. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Centralna izborna komisija saopštila da će najvjerovatnije u ponedjeljak imati vanrednu sjednicu nakon što je primila odvojene zahtjeve dosadašnje predsjednice Federacije Borjane Krišto i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića da se izjasni o provedenim izborima u federalnom parlamentu. Ustavni sud Federacije primio danas zahtjev za ocjenu ustavnosti novo formirane vlasti u Federaciji koji je uputila dosadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica vlade te zemlje Jadranka Kosor pozvali u zajedničkoj izjavi sve relevantne političare u BiH da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će osigurati institucionalnu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i građana. Novoimenovani predsjednik vlade Federacije Nermin Nikšić preuzeo danas dužnost od Mustafe Mujezinovića. Japanska agencija za nuklearnu sigurnost podigla danas sa 4. na 5. stepen opasnost od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima. Za vikend oblačno vrijeme sa kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Ugodan dan.